yangu ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, to pesami maboko onzela ya masini na patuma kalala alimasi na jumbe. Mpoko ilamu pebuye buramu na banso na linakana biso linene lia sango ulokotala Lingala uto Studio 17 awana Washington DC. Na sango ya mukile leloto kolobela. Couvre-feu to bokotindako na engumba Kimpese pona mikolo mitano simana mubulu mumaki kufana bato na milulu bavandi basalaki pona koboya bozangi bokingi bayupunusu banso bazalaki kotia bokingi nesika yango balungula mipe batinda mibisika misusu. Bakangemi oboloko ya mahagi na bunya bazali kubika na bwale pe pasi pe bazangi mino pe biloko kolia.
Tozolia quantité wana is insuffisance. Médicaments awa ezali mais insuffisance. Malade ezali awa, il faut ba docteur ba cousin mboka ba ya kotala de près. Tozo bela mutuna mutaza na malade nayi.
Na linakana biso lokole ya lelo. Bokono bwa kolera bosakola mina ituka ya lwala ba pena okatanga epai batukuleka kama moko na tuku motoba bazwami na yango pe zumi na motoba basi bakufi. Fatuma Kalala alimasi ya kolobela yango na munganga forma na mubiala oyo azali pe anesthésiste na l'hôpital lunene ya clinique universitaire ya Lubumbashi. Makambo maemanso tokokende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa vino sango na bokuse. Na sanza sambo sima na bobomi bwa moyi opposition Cheribin Okende ba ilibuta liaye ba lobi ba lembi kozila bilembo bia li pasuli ya moweito autopsi ba konzi ba ekolo ba salaki pe ba sakoli ete ba kukunda bongo ndeko pe mwana wabango. Avokato mosambeli ya libuta maître Laurent Onyemba a lobi kino sika ba ilibuta nanu ba pesami ata ndambo ya sangote na maimatali lolenge Cheribin Okende ministre ya kala pe mokeli mibeko wa bomamaki libota il ezwi bongo mokano ya kosala matanga ya Okende pe ya kokunda ye elobi maître Onyemba bayi libota bakanisi kokende na misala mia sembo ya Belgique suki ekulu Congo démocratique pesi e yano ya malamu te. Cheribin Okende akutamaki akufa na mutu kawaye pe nzoto na ye betama masasi liboso ya garage moko na Kinshasa mokolo mwazumi na misatu ya sanza ya sambo ya mobumuliki izalaki mokolo moko sima na ye kukendi na kuro konstitutionale epai atindaki mukumbi mutu kawaye kumemela bazuzi mukanda moko pe izalaki mbala na ye ya suka amunanaki na bomoi ya mboite nzutu wa ye ikutama izanga bomoi mukumbi mutu kawaye atiama na bokangami na boloko bonene ya makala seperka lulingi moko pe mupandi Sango Stanis Boujakere ya Jeune Afrique na actualité.cd ya Kangama opo na mokanda Jeune Afrique bimisaki koloba ete bayi aner misalami ya bokingi mayekolo bandimaki kati na mokanda moko ya kati ya mosala na bango ete bango mokonde babomaki ye na libunga tango bakangaki ye kasimbula matari ekolo Congo démocratique ewanganaka sango yango. Bakondi ba etuka ya Congo Central batie couvre-feu to bokoti ndako na engumba Kimpese pona mikolo mitano sima na mubulu momemaki kufa na bato na milulu bavandi basalaki mokolo mamisato pona kuboya bozangi bokingi kaka lobi loleki likita lia bokingi la Congo Central lisakolaki ete likotinda bisika misusu motango ya bayipulusu baye batiamaki pona kobatela bana mboka pe biloko bya mango na Kimpese simana mbulu mona ezali bongo bayi pulusu tuku motoba na sambo kati na bango ba konziba eta major na bango baye ba tindamaki bisika misusu ba longwami na kimpese pe bazali ko tindama na matadi uto butu boleki commissaire divisionnaire Mulandi ya Congo Central Israël Kankou Bakulu a lobby na pole etiami bokingi etiami na kimpese pe bayi pulu suba susunde ba tindami na isika yango sika. Na Kinshasa bilenge kama moko na tuku mwambe na mibale baye ba fundami ko sala mobulu pe ko bengama ba kuluna ba lakisamaki ilubilulekis na sima na bayi pulusu ko kangabango na ingumba Kinshasa. Mokambi ya pulusu ya Kinshasa commissaire divisionnaire Mulandi baise kilimba limba a lobi ete ba kangami na ba district nyonso ya Kinshasa changu mwamba funa pe lukunga kati na bango Libongo na moko na bayi pulusu Blaise Bila Katushidi. Seni misala miyama puna mina ekolo Kongo Demokratike sakoli ete elengeli kusala komisa ba poni na masisi ruchuru pe kwa mutu kati na mokolo mwayambo ya sanza ya sambo ya mubu moye kino moye ya tukumi bale ya sanza yango pe mapunami ya bakeli mibeko ya bakoli mibeko ya bitu ya ekolo ya bituka pe yanse makosala mao mokolo mwamitano ya sanza ya zumi mapunami masala makite na bisika biye puna bitumba pe bozangi bokengi sika mapona mi mabakeli mibeko ma ekolo miabituka pe ya bakonzi ba sende makosalema kasi ya mokonzi ya ekolo te makasi pona bo telemisi bitumba kati na Israel na Hamas na etando ya Gaza mazali kokoba mokambi ya Hamas oyo akimambo kana yipu na kuvanda na Qatar azelami na Egypt pona kosolola na tina ya bo telemisi bitumba esengeli makanisi mapisa masi manalikita lisalamaki na Paris kati na mokambi ya CIA William Burns pe bakambi ba Egypt Israel pe Qatar. Kan 2023 ba karia finala ekubanda lobi mokolo mwamitano pe mokolo mwamposo na Côte d'Ivoire ba Leopard ekolo Congo Démocratique nde ba kutani na basili ya Guinée coach Tomokambi ya ba Leopard Sébastien Desabre alobi ete lipinga ya basani ba ekolo Congo Démocratique lizali kutia mayele manso pona kutala makasi pe butau bwa bango na tina ya kundungwa na malamu na bayi Guinée njo kande mokambi to coach ya basili ya Guinée alobi bango bako sala makasi manso po balongola ekolo Congo Démocratique na momekano moye bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na Edi Isango. Couvre-feu, tobo kotindako etiami na ingumba kimpese na etuka ya Congo Central la pona mikolo mitano sima na mubulu mumimaki kufa na bato na milulu ba vandi basalaki mokolo mwa mibale pe misato moleki pona kuboya bozangi bokengi bayi pulusu banso bazalaki kosala bokengi balongola mi pe batindami bisika bisusu tolanda sango yango na spef mpanzu uto matadi.
Uta mokolo mwa lendi, population ya cité ya Kimpese na etuka ya Congo Central batambula kina balabala pona tina o etali kozanga bokengi. Oyo ezali kosalema na badongolo miso, oyo bazali koyiba tina balopitalo. Tomo yoka.
Mais c'est le président Yoga bien maloba. Bazo iba la fort ko flotta bazo ba pale bien ba colonel bien ba flash bazo ebele
na
mbongo na biso toke jamais insécurité comme ya matwa c'est là qui que ya bata mbongo belle ti et qui na bata mbongo mikeri c'est comme ils ont reçu à 10,000 francs on tient à parler avec au côté au moto le ba moto ko yiba
on le to sali marche
on le to sali marche pour ni gouverneur na biso atel sur les camboyo ça s'agit que mako bata ah ba lo ko bata ta sika
Yakoyeba eza ete uta mokolo mwa lendi kino mokolo mwa mardi bilinga bilinga emonanaki na kati ya population pe bampulusu masasi eyokanaki pe bayike na ngambo ya population pe bampulusu babungisi bomoi na bango matadi spef mpanzu pona lolaka lo amerika vewa lingala
matundu mingi spef mpanzu uto matadi Bakangami oboloko ya Mahagi na Bunia bazali kubika na bwale pe mpasi pona bozangi mai pe mino burayi bwasango yangu na Christine Abedito uto Bunia
Mai pemino ezangi na boloko ya Mahagi sango yango etatolami na bakangemi ba boloko boye tolanda baike kati na bango
bon makambo ezali koleka wana prison central mingi tozo souffrir kote ya liboso ezana na mai wana soki bakati ali biso tali bulo na kati na prison wa biso moko to banda ko timula mai na biso na kati na prison ekozala bien ya mi bale ba mekana ko renforcer biso na kisi
awa na prison tozo souffrir mingi Na moni bandeko na biso bazo tika biso awa bazo kufa pote a fami soki bakangisi mutu mutu akomi na prison fami etiki ye malgré tozolia quantité wana insuffisance médicament awa ezali mais insuffisance malade ezali awa il faut ba docteur ba konzi na mboka baya kotala de près tozo bela mutu na mutu aza na maladi na ye mutu mosusu auti na malazi na ina mboka. Mutu mususu ayambika ka ba infection kaka awa. Siko po gouvernement esonje kopesa biso ba kisi o e repondre na ba malati toza nango. Gouvernement ezo salali kwa mokote.
Pona munganga ya boloko ya Mahagi, l'hôpitalo ya boloko lo zangi mino benza nzokande bakangemi bazali kobela bokono lolenge loso pe mikolo miso. Na yango asengi lisungi epa ya bato ya mitema malamu. Tolanda munganga jiste Luakima.
En terme de médicaments, la prison centrale de Mahagi est dans une situation
Amai matali kisi tozali penza na bosenga tozwaka kisi muke muke penza tango mususu pe ezali kosunga bokono nyonso te bakangeni bazali koyoka pasi bokono bozali ebele syphilis malaria bokono ya koso koso tozali na bokono ebele awa na sengi lisungi basunga biso na kisi
pona mukili mibeko ya etuka Ituri pe mokambi ya kala ya engumba Bunia mwana mboka ndundanga kavarios esengeli kobungisa lolenge ya kobika ya bakangemi na boloko na yango alaki kosala maso pona boloko na etuka ezala eya kotosa mutuya ya bomoto tolanda moponi mibeko kavarios
tangu ngana aki mokonzi ya cité de Bunia e preokipe aki biso pokendeki na Kindia tozwi terrain o place ifale batonga boloko oyeko rapprir ba norme tangu na kei Kinshasa na zongi na zwi te na zaki impuissant bazongisi wana terrain ya football na pembeni ya terrain yango ba mapango ebele te kama osiko na yebaka te ata na ofanda na zomi tuna bakotiaka boloko wana lisusu wapi po ata kuna bato ya boloko ya kotuba bandobi mando kata bilanga kuna balonaki ba shu balonaki ba eloko wana pona biso ezalaki deja nzela ya ko rapprir ba condition na boloko wana alors net yango tozongi na kanisi ekozala ine de mes premières préoccupations kotuna bato eza mabete place ezalaki batonga boloko boti stade siko bo kanisa nini wapi to lokalizo su mabele po batonga prison oyo ekoraprir ba condition nyonso muto azala na kati ba bokono ezo bota manakati ezala na ba fait d'entraînement te owana na kanisi eza préoccupation
ba boloko ebele na ituka Ituri ezali kotosa te mutuya ya bomoto motango ya bakangemi elikindelo Bunia République démocratique du Congo, Christine Abedito pour la VOA Lingala.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikai komitango ya lina kanabiso monganga na sala nini. Bokono bwa kolera bo sakolami na ituka ya Lualaba pena ukatanga ipayi bato kuleka nkama moko na tuku motoba bazwami na yango pe zumi na motoba basi bakufi. Bokono bwango bozali pe na mboka zinga zinga Fatuma Kalala Alimasi akolobela yango na munganga Forman Mubiala uyazali pe lisusu anesthésie na l'hôpital Lolonene ya clinique universitaire ya Lubumbashi na Katanga Tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi awa. Nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Eloko nini yoko kiko lobela biso, kokiko lobela bae, bazali kolanda biso aa nakati ya monganga na sala nini pona likambo litali epidemi ya kolera na okatanga.
Na oye tali makambo ya kolera biso bao sotonandaki ondela ya ekamboike esika wapi ministre wa biso national provincial wa santé a deklarati que épidémie est allée au Salema, à Wanambo, à la Bisho, au Katanga, et puis, et c'est là qui était population basala informée au Baye Baete, que, et c'est là qui était, parce que menace à ma casse, il y a une épidémie à choléra, ici, écoutez le Bisho, à Mingina, au Katanga, dans le Bumbashi, dans la commune périphérique, et puis, la Bissika, où il y a agglomération, il y a Batou, Bazali et Bélé. Et puis, place d'urbanisation, il y a Malonga Mingite. Il y a un ministre à l'Obéla Tibiso, tout le monde qui a besoin de battre le Bokono 160, une dizaine de Katina Bangonde, qui a tiré le côté Kabiso, mais il y a un souci qui a pris en charge parce que, on dit un mot, que ce soit sur le plan local que national, il y a plus de la Makati pour qu'il permette à Biso de fonctionner et de santé pour qu'on constate la Makati. Lelo na Lubumbashi, tunza kolite mingi mpona o etali propagation, o etali complication, oyo ekoki koya na kati ya maladi oyo babengi ya kolera.
Matono mingi docteur Foreman, mpona kolobela likambo yango ya kolera, esengeli kobenda bato matoyi, kolera ezali nini ewutaka pe na nini? Sokoki kolobela bae bazali kolanda biso.
Choléra est allé au Baden Nakamingi, la maladie, Bakia Sadango, quand il y a une maladie à Mensal, et la maladie à Bosoto, les allés au et touche à Kamingi, et si Kango y a prédilection, les allés type digestif, bah intestin. Yango, virus ouana, y a vibrio choléré, yango, ce qui est qui, et qui est qu'on vanda. Il y a un cas qui est un cas qui est un intestin. Quand on a un cas intestin, on a un cas qui est un intestin, mais mingi on a un cas qui est diarrhée. Diarrhée, on a poulou, ou bien on peut être les sous-sous, on a un vomissement. Mais comme on a un vomissement, est belé, diarrhée est belé, on a un lemba, on a un état, on a un état de choc. Et puis ceux qui prennent en charge dans le salami, dans l'ombangote, moutouana a koki, koukou fata koukouti kabiso. Yangouana, tu es bête à cette ligne, na banni kourabiso, na koye bakitan, ou moni signe wana, ya diarrhée, to poulou poulou, ou moni signe wana, ya vomissement, omoni nyonso wana ekoya kokitana oyo babengaka déshydratation. Utakosila mai na nzoto akokauka, epi déshydratation ekomatisa pression sanguine. Tango ekomatisa pression sanguine, au du fait que nzoto kozala su na mai ya malonga te po toyebi ke nzoto na biso 70% nango eza compose na mai. Soki moto aperde deja ebele ya mai bongo, moto wana akokota l'état de choc, akosombre, akolemba, akokota meme na baconfusion, baconvulsion, ki moto wana akokite kokende kotika biso. Yango wana bato basengeli koyeba ke ntango omoni moto aza kosala pulupulu, pulupulu wana eza kobima lokola mai ya loso. Ndenge tokandaki kolia wana na kala, ntango tozokola mai ya loso oyo babengaka eau de riz ou eau de rose, yango nde tokoyeba ke awa pulupulu oyo ezali ya malonga te. Moto aza komela mai me mai eza kobima, eza kobima. Soki bato bamoni basymptome to basimi wana, basengeli kokende lombango na basante na basite oyo batie bakonzi ya mboka, batie prise en charge nango ezali ya ofele. Ezali eloko akoyoka soni te, moto nyonso akoki kozwa yango soki atenir compte na bamesure d'hygiène te.
Matono mingi Dr. Foreman, kasi moto oyo amonani na bilembo ya pulupulu oyo ndenge olobi wana na kosanza, soki akei mbango kozwa lisungi te, prise en charge esami na lombango te, azali na mikolo boni avant te ye amona monganga po te likama ya liwa ekomela ete.
Mama, moto akoki kokufa na kolera wana même après une heure du temps ya diare. Imaginez que moto une heure aza kobimisa kaka aza kobimisa bozozobimisa te po diare wana eza kokende na baelement ebele, baelektrolyte eza kokende, baproteine eza kokende, baoligo elemen eza kokende. Yango nde moto ekonstituaka nzoto na biso. Siko ntango moto aperde wana nyonso sans pour autant que toveye na kokompense perte wana. Moto omona mpe une heure apres moto akufinae omona 2 heures bamosu mpe baresistaka 3 heures jour moko mibale mais 48 heures moto akoki kolekisa te na diare ya lolenge wana. Yango wana esengaka ke prise en charge nango esalema na lombangu epuis barehydrate moto wana suffisamment, bapesa baantibiotike de couverture na makambo nyonso pour que makambo wana etambola bo esengeli
na likambo litali manipulation ya moto oyo azali ko bela oyo amonani azali na eza na kolera na kati ya nzoto na ye, bato bazali zingazinga na ye boni basengeli komibatela.
Bato bazali zingazinga na ye, je crois que soki deja bodetekte ke moto abongo azali ya kolera na ndako, bino eloko efo bomaintenir kaka eza bamesure d'hygiène. Mesure d'hygiène bisika oyo ye akendaki kosala babezwa na ye, ifo kopangusa yango, ifo kosokola yango, ifo kodesinfecte ndako, ifo komiprotege meme na bagan, ifo kosoko. Donc en fait mesure ya malamu ifo komisokola na mai ya peto. Donc na mai ya peto, na mai ya savon, osokoli maboko na yo, eza bisika yango evandaka. Parce que yango ezali mikrobe oyo babenga yango bamaniporte, ewutaka na maboko. Kolera ekotaka na makolo te, ezwaka soki ezwani olie otie yango na fufu, otie yango na fui, ekoti l'intestin ekei. Mais soki sikoyo osokoli deja maboko na yo er nyonso na ngonga nyonso oyo ntango outi kosimba eloko, outi kosimba telefone, outi kopesa bato mbote, osokoli maboko okomona ke ekoevite contamination na yango. Parce que eloko ya makasi to ya mabe ya maladi wana ezali nde ekendaka nde na lombango. Kokontaminer bato ezalaka nde vitese ya makasi, yango nakomona mbala moko ekomi epidemie 300 400 500 cas. Me omoni biso lelo tokomi na 160 cas, mais soki otali ba epizode eleka kakala tokomaka ba 500 ba 800 ba 1000 cas. Mais cette fois-ci namoni ke bakonzi bavivement mayele na bango batie yango na kati, yango naza kobeta sete mingi na ministre na mission nationale oyo azali vraiment très éveillé na makambo oyo, aza kogere yango na babiloko nyonso asilaki kokota na basima ya bacouverture santé universelle. Yango wana ezosala ke bamaladi lokola ya bongo tokoka koeradike yango. Nayebi ke OMS azwa décision ke d'ici 2030 kaa baka ya kolera ekozala lisusu te. Mais je crois ke mwa baprosimité ya résistance oyo ezali esengeli ete population azala sérieusement sensibilisé aye ba tena na ba boutika ya maladi wana oyo ebali malamu mingi te na kati ya ba communauté na biso.
Docteur, pona ko sukisa eloko nini ezali ko sala ete na ba zone de santé oyo wana choléra e résisté, choléra e zonga ka pamba pamba.
Et donc, comme tout ya maman, ils allient d'abord, il faut banquette et salement sur place. Et puis, banquette, on est dans la recommandation, dans ma communication. Maintenant, où on a eu bien mon pied, ici, la poche à résistance, on est allé, ils allient la place, mignon, observant qu'il y a hygiène, ils allient ma cassimilité. Ils allient la bande comme tout, tout, basant la poste sceptique, ma baron. Bah, c'est la caca qui a moula pour la base du boissin qui est dans la période où on a période à moula pour les autres dans ma casse et en province à Okatanga. Bah, mais si tu vas causer la caca moula, tant que moula est bandit qu'au bêta, allez, bah, salir le seulement, il y a bah, toilette dans bango. D'ici que vous kende, qu'on verra à postanier, à vous vendre et puis à côté, à ce qu'on attaque, bah, les amis. Mingi, mingi, pezali, accès à eau potable. Je crois que ma conduite dans ma programme de Bango à PDL 145, ils allaient en attaque inscrit tout pas dans au lieu que ma femme n'a pas besoin de ma il y a Kotimola, il y a tank tout. Donc, il y a une enquête épidémiologique, il y a solo, et c'est même pour ça la proposition du ministère national de la santé, et surtout, au bêta, c'est que ma carte n'est pas yabana. Pour ban à Bangonde Bakina à l'école, Bangonde Bakina Kabani. Sauf que ma monnaie, moi, le qui est monnaie, le il faut baïe de Sabadinga. Sauf que ma monnaie, qui est le coup de avant, il faut que ce soit ma boucle. Sauf que ma monnaie de maillot, les a potable et tout, c'est même la boumela à côté. Donc, les a la vidéo que je suis allé pour tout c'était ma casse, surtout dans la sensibilisation. On a déjà dit que nous avons ça là, Awa, pour que Bangonde Bakina 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 sur le plan local, là, Bakonde Bakina. Pour que permette à la peuple congolais pour vraiment pour juguler la recrudescence, il y a problème de la ONU et pour permettre à la bise et pour avancer dans la maladie. Mais c'est la bise qui est comme on a qu'un, pas qu'à les alliés, mais pas qu'à les complexes, sont compliqués, même les alliés, les alliés sont soutenus.
Maton Domingue, docteur Foreman.
Merci, la bise, maman, animation.
Chasse au colis Colanda Véwa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Et docteur Foreman Mubiala utakinde kolobela bokono bwa kolera bo ibozali kongala na sud-est ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na Lualaba pi na Okatanga na Mituna mia Fatuma Kalala Alimasi yangonde sukisi sangu ya mokili lelo kasi ya motu ya ezalaki couvre-feu tobo kotindako na Engumba Kimpese na etuka ya Congo central pona mikolo mitano sima na mobulu mumemaki kufa na bato na milulu bavandi basalaki pona kuboya bongo bozangi bokengi nzokande bayi pulusu banso bazalaki na esika yango pona kusala bokengi balongola mipe batindami bisika misusu tokindaki pe na etuka ya Ituri epai bakangemi ba boloko ba mahagi bazali kubika na bwale pe mpasi mpona bozangi mino pe kisi na boloko boye tobelaki pe lisusu ete nsima na pene na sanza sambo ya bobomi bwa moi opposition Cheribin Okinde libota lia ye lilobi lilembi kozela bongo bile bilembo ya autopsie biye ma ngula matali sala ki balobi ba kokunda ye et pe ba kokende bongo na Belgique to pesi bongo matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na motango ya mingi koleka to pesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Jumbe ba basonga kibiso onzela ya tekniki to ko ba kolanda lo laka la America VOA Lingala ou to Washington DC. Ngai kombo na ngai Eddie Isango.